Nē, nu visi labi cilvēki nav cietuši, tā kā...
Cik daudz metri?
Kvadrātmetri? Jā, izdevīgi. To ir grūti komentēt, teiksim, tagad strādā glābšanas dienas, tā kā vienmēr sakot. Es vienīgais varu pateikt to, ka neviens cilvēks nav cietis, mēs atbrīvojām pieejas hidrantiem tanī brīdī, kad sākās šie te dūmi, jā, nu, ar vienmēr sakot, ir tā, ka pats galvenais, ka neviens nav cietis. Tur atrodas mūsu administratīvo darbinieku darbvietas, tur strādāja cilvēki, momentāli nostrādāja ugunsdzēsības signalizāciju, pēc kā sākās sadūmojums, ar vienmēr sakot, cilvēki atstāja savas darbvietas un neviens nav cietis, pēc kā mēs sākām atbrīvot tātad pieejas no mašīnām un atbrīvojam hidrantus, tā kā ar vienmēr sakot, ugunsdzēsības glābšanas dienas operatīvi ieradās un šobrīd mēs jau varam tikai redzēt tos darbus un par sakām droši vien mēs varēsim runāt pēc kādu laiku.
Te jau pēc darba laika sākuma, jā, sākās tas sadūmojums?
Jā, jā.
Darbinieks saka, uz jumta ir bijis strādnieki.
Es nevaru komentēt šo situāciju. Es vienkārši strādāju blakus ēkā, es dzirdēju, ar vienmēr sakot, ka nostrādā ugunsdzēsības signalizācija.